Et au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba kolobela likambo litali bokono ya babebe to fontanel lidusu oesalamaka na mutu ya bana na Dr. Auriel Minimbu.
Eloko nini olingi to beta poma sete pona likambo oetali fontanel antérieur.
D'accord, merci maman Fatouma. Alors avant que le Bernard nous mette la fontanelle, nous allons aller sur le côté, c'est comme toi et moi, nous sommes là. Donc, ce qui nous a beaucoup, c'est où ils allaient pour rôle. Donc, où ils allaient
importer
la fontanelle, voilà. Moussala, voilà, merci beaucoup. Alors, moi, je suis un peu de temps, si tu vas maman, je vais te dire que tu es un peu de temps, je vais te dire que tu es un peu de temps, je vais te dire que tu es un peu de temps, que tu es un peu de temps, que tu es un peu de pour permettre à moi de faire mon angela et mon tour à mes cours à mes coquilles pour bouger et faciliter moi à abîmer ma lame mon angela et donc on est allé important pour que le loba et on est allé à qui me tue à moi les années à quoi pour faciliter passage angela et bichou à bâti et puis à d'aller pour cola des mes cours et pour kangama malembe malembe alors fontanelle et moussa non monsieur et allez pour permettre pour moi la beauté. Tano ni mwana mke, cerveau eza nani ya kukula malamu te, alors ndengi mikuwa eza kukangama te, zo permeta cerveau na te ya mikuwa kuna ekola ka malembe malembe. Alors mke mke ya fontanelle zo kangama, cerveau pe kukula, si fontanelle nyonso kangama malamu, mikuwa nyonso kangama malamu, cerveau ekozala ekoli makati na kati. Alors pour nous, nous avons vu que quand c'était sur la fontaine, nous avons mis balé mususu, yayambo, et allez nous noké, et allez nous avoir mis quoi pour kangama. Alors mon ganga, tout le monde a fait sur ma maman sur toki, na moi dans l'hôpital, mon ganga est à moi parce que allez vous mesurer mon tout et moi n'atteint la bas dimension en haut et en dégaine. On est allé pour ça, il s'agit sur Colandela, ce qui mon tout et moi na ezoko la malamu, ezoko la mbangu, tout ezoko la malembe. Koso ba fontanelle wana na lobi musuze kangama kana 3 mois musuze kangama kati na 3 ans soki kangami mbangu mingi ekotaka ke mutu ya mwana kokola su malamu te mwana kozala mutu mukie soki pe ekangami malembe mingi ekotaka ke mutu ya mwana ekokola makasi mwana kozala mutu munene donc wana pe jali bongo elembo ya mutu ya otokoki kolambela na oetali ba fontanelle na biso. Alors, fontanelle, on peut insister dans le moment où on a le lot, et ça dit, oh, il y a le bousso, on peut bien fontanelle antérieure. Ezali na ba eta nango ya normal ezali pe na air to mona ke fontanelle wana ezwi ni kambo e ko ki ko sali sa biso e orienté biso pona ko sali sa mwana mwana era ezali na ye malamu ezali na maladi moko te la fontanelle soko simbi yango mona ke ezali lokola mwa poso moko ezali wana eza makati pomate pepete eza na eta normal alors to mona ke era moko pe soki mwana azole la makasi na kanda wana ndi mwana zali kosajite fontanelle to monda kwa mwa liboso soko simbi omona ekomi mwa makasi me wana to banga te ezali na mwana situation normal eza po mwana aleli mingi mwana zali na kanda ekoki pe kovimba
wana ezalaki Dr. Auriel Minimbu monganga oyo atalaka makambo ya bana na clinique universitaire matondo mingi na bino bansomba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi tokutana mokolo mwa lobi.